Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak eta
agur
Xantal, agur Beñadin.
Agur Mikel Beñadin.
Untsa zizteak.
Bai.
Egunon Xantal.
Egunon Beñadin. Untsa.
Bai. Egun bizik ifite egin merdugu iduriz.
So, denbora badugu, bai.
Lassai, lassai. Untsa pastu da hasti burua.
Bo, gaurkoan, are, utziko dugu autoa, eta txirrundararen gainean ibiliko gira. Eta
horrekin.
Simularrerekin. Simularre, azbai gorriarra, eta mediabazkeko kasetaria, kiroletan bere situa, besteak beste. Eta iaz, horre bakizu, Frantziako itzulia, Euskal Herritik.
Turra, iduriz. Ola idatzia zen, bai honako kariketan.
Andoz, Frantziako turra, beraz. Abiatzen zen Euskal Herritik hainbat etapa egin ondoren, para Euskal Herritik ere pastu zen. Eta nola ez, ba hori Simularri betidanik, gaztedanik txirrindularitzaren pasioa baitzuen, ba, beste lagun batekin, Francis Lafargekin, liburu bat ekoiztea, asmatzea beraz ekin zioten, Ipar Euskal Herriko txirrindularitzaren historia, bo, frantsesez argitaratu zuten, elkar argitaletxearen bidez, baina interesgarri duritu zitzaigun Simunekin mintzatzea, ba, hori bere pasioaz eta hori aurre denborako oroitzapenetaz nola deskubritu zuen bera txirrindularitza, eta hori Ipar Euskal Herrian ze garrantzi izan duen amateur eta profesional mailan eta izan diren froga desberdinetan, joan den mendean zehar hor egin zituzten hainbat ikerketa. Geroztik erran behar dugu, Francis Lafargue beraikin liburu hori ekoiztu zuena, ba, liburu argitaratu eta bizpairu hilabete beranduago bat batean zendu egintzela. Beraz, Simunekin ere aipatu dugu Francisen bizitza eta ze implikazioa izan zuen, zenta bon, aski gizon importanta izan zen txirrindularitzaren dako, banestu eta...
banestu egan nahi du migerekin egintzitzen.
Bai, laguntzailea manatxerra, kotxa.
Droga emaile edo...
Alakorik ez. Eta, ara, hori guztia beraz Simularrek aipatuko dauku, nola ez musikaz tartekaturik, eta... Berri bitxi, quiz...
Bai,
quiz,
eta zure gauza ere?
Ha, eta bai, nire munduan zeharriko... Bai, prez da. Haur ingoan martxatuko da berden bezala.
A tope.
Eta...
Eta hasteko Xantarekin. Bixi bezala.
Zer duzu Xantar...
Berri bitxi bat.
Bikai, ze konten gire. Hale, jingle bat botako dugu. Boazen...
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.
Egoia berri bitxi hori misterioz biterik izango den.
Duriz.
Bai, aipatuko dut fenomeno berri bat.
Ja. Ados. Prezistan berri gira. Ados.
Katsu entzuleak, adi izan, eta...
Atxartu.
Bai.
Fenomeno hori deitzen da no-wash.
No-wash. Justu garbitzen.
Ados.
Izena erraitan duen bezala, en fet, albezain bat saiestu arropak garbitzea.
Andoz, behaz, erabiltzen dituzu bizpairu egunez, botatzen dituzu, eta berriak erosten.
Ez, kasu. Hau, bada, moda desainatzaile bat, Stella McCartney, deitzen da.
Tu, polen alaba.
Berba.
Bai.
Egia?
Bai. Ah, ezagutzen dut, Paul.
McCartney, Stella McCartney.
Ezaguna da, nik ez dut zen. Orduan, margatu.
Bai, Stellak.
Berak errandu.
Berak sonsa badu ala ere.
Kakotxen artean. Nire oinarrizko araua da zure jantziak garbitu beharrik ez badu, ez garbitu. Ez dut egunero titi galtza aldatzen eta ez ditut nire gauzak garbigailuan jartzen behin bakarrik eraman ondoren. Mm-hmm. Bere biziko wow. Araua da.
Ados, ba, ni ere ez ditut behin bakarrik eraman eta garbi-garri banez sartzen, salbu biztan da, basearen edo lokatzaren gainean erortzen baldin bana izola.
Normal.
Bere ustez, zure jantziak ez baldin badute usain zen, ez du balio garbitzen.
Mm-hmm. Ok. Ezikina baldin bada, usain igabe.
Ah, egon. Gauzagioa ipatu ditu, estelak.
En fet, fenomeno hori, bat zuen zat, da atxikiteko jantziaren kalitatea, zenta gero eta zenbat eta gehiago garbitu, orduan eta risko handiagoa, da jopa urratzeko, kuskurtzeko edo kolorea galtzeko.
Ez dira kalitatezkoak, te. Eman dezagun.
Eta.
Nik eren trikota, zenbat urte ditu. Beti limpio, barkatu.
Baditu, beden hogei urte.
Barkatu.
Galduan nahi zora.
To, voilà. Alor, Stella McCartney erten zian.
Eta, bara, mukatu dugu Stella McCartneyrekin.
Ados.
Eta gainera, arropak garbitzen ditugularik, kutsadura arriskoa ere bada, garbitzerakoan, en fet, jantziko mikrofibrak nahazten dira urarekin, kutsadura sortzen duz, eta sortzen da uran, eta abere batzuen zat, dangerosa.
Altegarria.
Ara,
Ados.
Eta garbiketarik ez egiteko, hainbat alternatiba badira. Eta bai.
Botatzea.
Ongi.
Ez, batzuek.
Beraz, horrein adi ekon bergira.
Batzuek,
notak hartu.
Aireztatzen dituzte gaineko jantziak. Gauez, eta sor baldazpian usaintzen badu, ebe ospin edo vodka pixka bat ezartzen dute.
Oh, la,
eta biarrumunean berriz ezartzen dute arropa. Hala, da,
fina. Joiten zira lanerat, orat, vodka usain batekin, zaba?
Zizikintza.
Fenomeno hori sortu da, fen, bada, estatu paduetan, bada lehiaketa bat, gin lehiaketa bat. Eta, en fait, iduriz, gin, enfin, lehiketa hori edabazteko, en fait, ez dute garbitzen haien ginak. Eta hola, galtza, ez dakit, atxikitzen du, badu. Hala, eta hortik abiatzen da, en fait, moda hori. Ja, gero, untxada, ekologiaren zat, ez sobera garbitu.
Bon, zenbat aldiz
aztero,
zenbat aldiz aztero, martxan ez hartzen duzu garbi gairo.
Ame,
zenbat aldiz, Chantal.
Ez kaxik egunero, hiru, spalau, babai.
Zer hiru espalau zer, manxan?
Astero.
Ah, astero.
Eta bai.
Zer hartu zenuen? Egunero? Egunero.
Eta bai, lau pertsona, familia, aurrekin, ze pentsa duzu.
Hala, hori da, bukatu dut.
Ile esker Stella, Chantal.
Beste komendiorik, ez duzu, entzatuko zira, hiru espalau astero egin ordez, behin astero egitea.
Hortako beltzez behar obekio.
Bai, entzietzen
adut. Ados, bom, ondoko eman kizunean.
Makizu t-shirta beltzak eta dena obekio behar behar.
Zagetik.
Ez tatxako keiteko?
Bo, ba, dipentzen du. Tatxak ere.
Bai.
Zorta beltza batekin.
Bo, mi esker Chantal eta mi esker Estela ere.
Ba, Estela, biziki gontxe Estela.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara. Brignadin.
Bai.
Zori errexinula zurekin.
Bai, gurekin zori errexinula. Enan, egun zure plazeraren dako egindiat kuizda, Miker.
Aha.
Barkatu, Chantal,
Barkatu,
Bai.
Barkatu, zi.
Bai. Orduan, zer da egungo gaia?
Matematikak.
Ez.
Txirinula.
Gauza biziki maite duzuna.
Txirinula.
Biziki maite duzuna, Miker. Gehienik berba.
Txokoletea.
Ez.
VTTA.
Ez. Edateko.
Ah, Kalimutxoa.
Kalimutxoa. Hala, gure gaurko kuiza.
Eta bai, egiazko edaria.
Beira albaziko du.
Ez dakigu?
Kalimutxoa.
Ez dakigu? Ez egutzen duzu Kalimutxoaren...
Iatorria.
Bai, fean historia.
Entzun noen,
hemen. Entzun ginoen Mikerekin hemen.
Bai, berba, bai.
Nuntxortu zen Kalimutxoa zure ustez, Chantal? Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, edo, Siberuan.
Siberuan.
Du jeté, c'est à Siberu. Tarab, Goulevikel.
Chalbou, achetez-vous un temps, j'ai tendu à l'Ipuscolat, mais avant.
C'est
un peu voilà. Au revoir, Mikel.
Biscayen.
Bistandena, bistandena. Et Biscayen, nous, Chantal.
Mungian.
Bermion, Algortan, Bakion, Edo, Gordisen. Mais achma tout, Biscat.
C'est un peu ce qu'il y a.
Gordisen.
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 Algortan.
Algortan, bye. Mais. Chantal a l'aide gouré Eriko et Dariada. Bon, on va dire que tu as dit or Mikel trompatuko da. Zein da, Kalimutxoaren bigarren izena. Beste izen bat. Jote.
Jote.
Jote. Jote, jota batekin, eh? Ez, hola. Bambus. Mussolini. Uba. Edo Katamba.
Uba. Katamba.
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 Zuzu, Mikel? Ez dakiz hori.
Ez dakit. Ez, ez, ez.
Genan dauzu eta higarria da.
Ube, are.
Ebe denak.
Abai, eh?
Bai. Orduan, jote da Txilen. Ola erten dute, Kalimutxoa. Bai. Bambus edo Mussolini da Jugoslavian. Uba, Txek Errepublikan. Eta Katamba, Mozambiken.
Zer gana idu, ala edaten dute Kalimutxoa ere?
Ere, biztan dena, mundu guzian.
Aha.
Ma, hala, ikasten duzu zerbait ala ere, ala ere.
Ondokoan, pragara joan gero nahi zen horiek, arango
dut. Katamba.
Ube, ube, otoi.
Azken galdera, Xantara. Eta Mikel, bai, mezurekin hasten iz. Bai, zenta biziki maitirut zure hotxa. Bak zure. Orduan, noiz sortu da. Sortu zen, Kalimutxoa. Urbilena irabazten du. Dena.
Ez utzi deiarik...
Zure ustez, hola.
Mira, bederatziun eta... Ogeita bostean.
Ogeita bostean.
Nik errango nuke, irurogeita ama bostean.
Kasik. Irurogeita ama iruan.
Ah, bai, eh?
Bai. Eta kontatzen aluzu Xantari berba? Kalimutxoaren historioa?
Ba, Algortako besten karietarat, talde bat, kuadrilla bat, uste dut, txosna bat montatu zutela, eta diru pixka baten ateatzeko hien elkartearen dako, eta utzi zuten nahi gabe, utzi zuten ardoa eguzkitan, ardoa pixkat pikatu egin zen.
Zenbat litro bat izun?
Parrasta bat.
2000 litro.
2000, abai. Eta orduan hartu zuten horako bainera bat, bainera untzi bat, undi bat. Erabaki zuten ardo ustel hori dena botatzea hor, eta erran zuten hau ezin dugu, zenta sosa galdu dugu.
Bai.
Ezin dugu galdu, behaz, naztuko dugu zerbaitekin, nola usain txarro hori, bono, digo, pikadura hori desagertarazteko, eta Coca-Cola edo hala. Asmatu zuten horrekin naztea, eta izi arrizko arrakazta bildu zuten, ara, eta Mozkorraldi galantek ere herritaren artean.
Eta duko Jugoslavirat joan da ere, agirria dori.
Abon?
Aipatu nuen jada, baina ustez ez dituzu entzuten gure kronika guztia. Musika batekin segituko dugu, Xantar?
Xantar, bai, norekin gira.
Segituko dugu Carlo Podige, edo ez dakit nola egiten den Podige, eta Superego, da bere...
Izen tipia, eso, izen goitia.
Artistaren izena.
Ego ahondia baditu.
Na, ma en fet, ari da bakarrik, me ahigarria da tipo hori, horregatik hautatu dut bere kantua, en fet, berri sartzen ditu... ezagunak diren kantuak, eta me bagarri gari da baterian, gitaran, ahotsan, eta hori dena egiten...
Paul McCartney bezala.
Me harri garria da ikusi behar dira bideoak, zenta ari da bere gitararekin badu bateriaren bageta, berreskoan, eta ari da... Betan, hau harri garria da.
Carlo Podigi,
Carlo
Superego.
Podigi.
Si Emily Play, eta hor zeren noren kantua. Ah, bueno, gero.
Pink Floyd.
Ez banan zen.
Zait barreten garaian, eh?
Atximaiteko guazena. Super Rego, eta kantuaren izena ginuen Si Emily Blake, beraz Pink Floyden bertsio bat mila bederatziun, eta irurgeta zazpian beraz Pink Floydek ateratako kantu batena, eta ara, guazen horrein Simon Larrerekin, Media Baskeko kasetari eta Ipar Euskal Herriko txirrindularitzaren historia liburuaren igilekideak, eta berak aipatuko dugu aur denboran telebistan ikusitako etapak nola berbizitzen zituen beraz gaztetan. Arekoazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Simon Lach, kasetaria, ariniz Media Baskekin, eta bizikleta zaria tipitik, bai.
Orduan, bizikletaren gaia izanen da gaurko gai nagusia, hortik hasiko gira, lehenik bizikletaz nola zaletu egin zira, nola deskuritu zinuen zu bizikleta. Ez dakit, lehenik zu pasiona edo ikusirik besteak.
Alors, egia da, ardura erraiten da afizio hori sortzen dela familian edo aitaekin edo otxo batekin, ba, ene kasuan ez da bat ere hola pasatu. Nihoitzen iz, banitin bost pasai urte, telebistan aitzinean kokatia hor eta bazen frantziako itzulia. Eta hor, ez dakitze pastu den ere burian, mainan pastu da zerbait hor. Voilà, etapa finitzen zen, eta hartzen itin ene plastik asko txilindulariak, eta berriz egiten etapa horretxean, salkapenak, eta gero edo hartzen in bizikleta, eta berriz etapa egiten in bizikleta gainean. Voilà, ene bizi guzian, zaletasuna hori ukandut, segitu nau onai arte. Ene pena izan da, kursak ez eitea, zenta moni baigurin biziniz, eta betidanik. Eta berzen joan piskatu joan edo maulelat edo baionat eta bon, demoran ene aitamak ez zuten hastik, ene maiteko hasti buru guziz eta bora. Ez dut egin sekulan kursaik, baina beti egin dut eta ono segitzen dut bizikleta plazerrendako ardura eta bora, maite dut bora, biziki. Bai.
Eta bai, zure zornaldean edo baituzu hainbat errepide aski interesgarri ez bizikletan ibiltzeko menditzuak ere?
Bai, bai. Alor, bai, badu, bai gurrin bizizileraik bada puf, aukera enitz eta badu gusantza, bo ni egiten dut bideko bizikleta beti, ez beteten, bideko bizikleta, me ardura mendian. Zenta, bo, bizikin maite dut mendia ere, errotik, eta bai gurriko aldean, or, bai gurriko balean, bai dira hainitz bide, me xolakarriak. Zailak ere, hainitz zailak, me nun ez ten oto hainitz, hori da ere ene plazera, bakarrik izaitean mendian ardiekin edo zaldiekin, me ez otoekin bai.
Mm-hmm. Reiten duzu, ala ere, zaletasuna abiatu dela, lasterketak ikusirik, telebistan eta beste, horrekin ere, beraz, nahiz eta plazera ere bizikletak hainean ibiltzea, zer emaiten dutzu, zer sortzen da ikusten duzu larik lasterketa bat telebistan edo zuzenean ere, pentsu dut?
Uf, zaila da esplikatzia, ez dakitxopera nola esplikatu, zaila da itzak, adibidez kusten dutelaik kursa, ez baita ez bada telebistan, urubiletik, netako bada musika bat edea. Ez zuten dutzulaik ez dakit egon edo berreun bizikleta elgarrikin, eiten du asantz bat, me asantz hori netako ez da asantz bat, eta musika bat. Eta hor, sortzen du bere ara, eten dauz zerbait gurputzan edo wala, eta telebistan beste gauza bat da, ez duzu soinurik ez dira entzuten, mainan pastena zerbait, eta nik eiten dutelaik bizikleta, hor ene kasuan bakarrikin itzalaik, be ene gurputza untsa senditzen dute. Kuritzen itzalaik mendian edo ez da gauza bera, me bizikletan gainean nik egiten dut libertate handi bat bai, betxazen dut.
Mugitzeko libertate bat, hori, guri baitan, ez dakit zangoekin ibiltzeaz aparte, da hori, lehen ibilgailua, hor permisarik ez da behar, eta beraz hor sensazioneak, lehen sensazioneak bizitzen ditugu bizikletarekin. Zaletasunak ere eraman dantzu, ez dakit, ekipa edo pertsonei berezi batzuk segitzea, edo gehien bat izan da, ez dakit, lasterketa korokorki plazerreaz ikusten zenituela, eta ez baita espada lasterkari bati buruz soiginet.
Bai, ni ez dut, bon, maite izan ditut, txilindurari batzu, horretzeniz aurra nintzalaik eta dibidez manitin, bon, Delgado, Lutxo Herrera batzuk, ola, izan batzu egoiten dira bizi, me da gehiago orokorki. Ez dut baita espada talde bat jotik segitu, beti maite ukandut eta bizikleta orokorki eta hori gustatzen zaut bai.
Euskal Herrian, raiten da, badela zaletasun bat, ez dakit, zure ustez, zengetik egiten da zaletasuna gure lurraldearen orografia edo menditzua delako, edo ez dakit.
Boi, alo, egia da, bada alimaleko afizioa hemen eskolegian, bon, gehiago egualdean, baina ere iparaldean, me nuntik edu da, bada historio zahar bat hor, badu mende bat eta gehiago. En fet, lehenbiziko kursak sortu dira ogoigarren mende astapenean, eta zenako izan dira astapenetik eskolegian hainitz kursaz, eta baziren hor Ibarko ondoan eta hor inguruan baziren enpresak, enten dituzten ahmak lehen astapenean, eta gero, be, asten dira bat batean bizikleta egiten. Zenako, zentak, demora hartan bizikletak saltzen ziren, etzen otoik, eta hor, ulertu dute fite bazela, bazela merkatu bat, bizikleta saltzeko, eta bizikleta saltzeko zerret bada egin, biziki fite ulertu dute, hor, enpresak, berzilela sortu taldeak, sortu kursak, hori pixikat bizikleta saltzeko, eta berehala sortzen da inguru bat hor bizikletaren ondoan, eta gero prentsa biziki importanta da, ere okaiten du, pixkat jola biziki importanta, eta gero, ezan behar da, ere eskualegia frantziatik urbila zela, eta frantzian ze pasten da, frantziako itzulea sortzen da, eta astapenetik pasten da eskualegitik iparaldean lehenik, luzaz. Bon, hori ere, eiten du orokorki eskualegian badela lur bat, eta gero bara, izan dira taldea famatiak, bo beti aipatzen dugu eskualtel taldea, me eskualtel aintzinean izan dira Kaz, Fagor, olako talde batzuk, biziki importanta, txilinduraretzen historian, eta betidanik izan dira anitz txapeldun, anitz txilindulari, eta historio hori besegitu du, eta segitzen dugu ono, eta kusi dugu frantzeko itzulia dinda, eta partitu da eskualegitik, egualdetik, zendako partitu da hemendik, zenta barakite, antolatzaileak, sekatzen dute olako leku batzu, ukaiteko hainitz diende, hainitz giro bide bazterrean, eta dindira sekatzen zuten hori, eta kusi dugu, telebistan eta iruditan kusi dugu, bazela alimaleko giroa, hainitz diende, eta lortu dute, bila, itea abiatze hori eskualegitik bai.
Horretzen alzira, noiz ikusi duzun telebistatik aparte zuzenean lehen aldikotz txapelketa bat eta nun izan zen?
Hoi, frantziako itzulia lehenbiziko aldikotz, horretzen biziki untza, izpegiko lepoan, 1900 eta latanoita amabian, justuki orte hartan frantziako itzulia joan zen eskolegitik lehenbiziko aldikotz, Donostiatik. Eta hirugarren etapan, Donostia etapa hoen artean, eta pastu zen hor limiz. Alor, ni banitin 17 urte deia, egia da, horrestion erraiten imezala, ene familian, ez zuten segitzen, eta guai, batzuke ikusten dute frantzeko itzulia, ez dakit bost pasen urtetan, edo haitaikin, edo, voilà. Ni piskat ingoniz, voilà, berantarte, piskat, eta horretzen ez biziki untsa, lehenbiziko aldikotz, ikusi dutalaik frantzeko itzulia, badut, sentimendu hori atxekizten dut honen burian, zenta, lehenbiziko aldikotz ikusi nitin, bon, be, Indura, eta Delgado, eta Fino, hori denak, eta egiazki biziki fite pastu ziren, espeiko lepoan, horretzen iz, lepoan nintzen, mainan, hor ikusten nitin, et, piskat, eta marzianoak, hori zen piskaten, sentimendua egun hartan bai.
Hor, bon, bestalde, bon, segitu zu beti eta beste, baina beste zaletasun bat horretan aldugu da idazkerarena, gero lotuko dugu hor liburu batekin eta beste, baina idazkeraren gustua eta beste, nola jintzautzu, noiztik?
Hori jinda piskat berant, nebizian, bon, ditut gauzak desberdinak nebizian, asiniz kasetaritzen aski berant, me beti danik maite ukan dute idaztea, eta banin proiektu bat, bala, aspaldian hainin atzurituki idaztea biziketari buruz, asiniz lehenik idazten artikulu batzu, media bazken, Eta gero sortu da emeki-meki proiektu bat lagun batekin, Francis Lafargue ekin. Voilà, sortu da proiektu bat egitea elgarrekin liburu bat aipatzeko txilendularitzaren historia hemen iparralden. Zenta turra abiantzen Bilbotik, eta pentsatzen ginen, anitza aipatuko zela prentxan eta biztanda eskola fizioa, baina hainitz egoaldea. Eta baitez para gutiago iparraldea. Eta gu biztanda ez dugula historia bera, gure historia hemen iparaldean pixkat desberdina da, baina ez du egin nahi ez dugula gure historio polit bat, eta badugu historio zaharra txilindularitzarekin, eta nahi ginen atzulituki egin liburu bat aipatzeko historio hori, atxikitzeko zerbait eta transmititzeko, zenta historio hori maloroski galdu da hainitz. Zenta, bizikleta zaretasuna bada beti iparaldean segitzen du, baina egoera ez da lehen bezala izan da demora batez, baziren hainitz talde, hainitz kursa, demora batez, erriko bestetan, oai bada mota bat, erriko bestetan ardura kusten duzu trail kursa bat. Voilà. Ebe demora batez, etzen traila, bizitzen bizikleta kursa. Hainitz likuetan. Ez baitez bada baizik kostaldean, barnek aldean, siberon, dena, erridipietan ere. Eta hori dena pixkat galdu da, eta nahi ginen hori atxikitzea liburu batean bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta zuek, Santa Beñadin, ez dakite turriko, frantziako turra, lehen aipatzen zinuen bezala, ikusi ondoren telebistan, entzatzen zinezten
errepikatzea. Gazte nintzeraik, Miguel Indurra irenkin.
Ados.
Egero utzinean. Utzizian eta utzinean.
Ados.
Bakik ekipa bat nola den, kua. Batek uste madu.
Sostenguz. Guazen horrein musikarekin, eta... munduan zehar egiten diren musiken deskubritzerat, eta horrein goan Beñadin zubi da hautatzea herrialde bat.
Orduan, Europa hautatuko diat. Europa
usua gertzen da.
Bai, eta existitzen den gauza bat izan behar da, edo existitzen zen gauza bat.
Existitzen den.
Zenta, nahi nian Jugoslavia prezeski. Atximaiten alduzu edo...
Ez Jugoslavia, ja gehiago esla...
Slavia, Jugo orduan.
Koako, bai Jugoslavia, nahi bauzu.
Are, bai, hori.
Eta, bikain, behaz Jugoslavia errango dugu, eta zu Santal, zein herrialde, Jugoslaviako zein herrialde nahi zinuke beraz edo herrialde parkatu armarkada.
Amarkada, bai.
Bai, naztu egin naiz.
Bai.
Irurogei garren amarkada.
Irurogei garren amarkada. Ui, guazen.
Crne ruže cvijet u vrt života moga nosi miris teža i srce tvoje thank you. тласалете и наш сега си дан, а сутра реч је горка као суза чежње. Кле ми смо задњи пар, што с љубље блеже још, и тоне, тоне у желја, не достижан свјет. Ах, зашто мора баш роман са тужна та учинити још?
Ginuen, kasu, Liliana Petrovic.
Ebe, Liliana Petrovicak badu Amalia Rodriguezen hautsa.
Ados, ados.
Arrigarria da, fado kantari famatu bat.
Bai, eta kantuaren izena,
kasu.
Ko strene rutze stvijiet.
Zer ganai du, Mikael?
Aba, ganai du, zelorioz naizen udaberrian. Jugoslavia, Jugoslavia, mila beretzionta irrugita bian. Ara, ederra.
Mila esker, Santana.
Si, arri ederra. Bai, bai, bai. Liliana Petrovic, zer bilakatu zen, emazteo. Bai, jakin zazu. Guazen horrein simularrerekin, segituko dugu bereekin, eta bigarren zati honetan simularreka ipatuko dauku nola, beraz, Francis Larre nolako pertsona zen, eta Euskal Herriko txirrindularitzaren dako izan zuen garrantzia. Francis Lafargue, zer errandu? Larre. Francis Lafargue, bai, parkatu. Hare, guazen...
Radio Cultural. Kultur Kuboa.
Eta orduan, liburu hau, egin duzu lagun batekin, duela guti, beraz, zendu dena.
Bai, liburu hori idatzi dut eta Francis Lafargekin. Eta malaruski hori gertatu da bai Francis, zendu da donk irailan, gure liburua ateratu zen eta ikainan, eta bila bilabete egeberantago Francis subituki hilda. Izan da alimaneko kolpe bat denentzat, zenta biztan da sorpresa izan da. Eta alimaneko zilu bat utzi du Francisek, zenta bazin leku handi bat hemen txirindularitza munduan. Maitatia zen, arrunt, respetatia, eta, hotzapen honak nahi dituta txiki beraekin, zenta pastu dugu anit demora, liburu hori datzeko elgarrekin. Baina, iten du zerbait biztanda. Gure abentura, finitzia, eta biztanda, piskat zaila izan da bai.
Aurkesteko, bihitzez, Francis, txirrindularitza munduaren dako, nolako pertsona izan da?
Francis Lafargue, zagutia izan da Biziki eta Miguel Indurain eta Pedro Delgado ekin, zenta talde hori izena zuen Genolz eta Gero Banesto, eta Luzaz izana da talde hortan, eta izan da ere Miguel Indurainen managera personala, eta ukandu leku handi bat hor mundu hortan, Jose Miguel Etxabarri ekin ere, eta gero segitu du beti urbiletik eta txirindulariza profesional mailan. Ono, guai arte, segitzen zuen eta Iruñako talde batekin, deitzen dena Kern Farma, bigarren mailako talde bat, me ezagutia ere. Eta beti segitzen zuen eta beti prestzen esku kolpeat emaiteko. Partikulazki hemen iparaldean bazelaik gazte bat, pixkat ona eta leku bat atxemaiteko nunbait edo beti prest eta laguntzeko bai.
Berak nola ezautu zuen, txirrindularitza edo nola izan du pasionea?
Francis, erran berda, estapenean, etzen bat ere, gaztean intzuen eta bizikleta, initu kursak eta usteotka den maila arte. Gero utzi zien, errubiana izan da, piskat, gaztean. Eta gero, etzen bat ere mundu hortan, aizen eta baionan, sekuritate sozialan, eta gero, beste mundu bat, Eta gero, ezagutu zen Jose Miguel Etxabarri, Iruñakoa, eta Jose Miguel Etxabarri hor muntatu zen talde bat editzen zena Genolz, Genolz taldea, amator mailan lehenik, eta gero talde hori pasatu zen profesional, eta mira behatziun, eta latanoi, eta iruan, ebe lemiziko aldikotz, talde hori Genolz, intzuen frantzeko itzuria. Eta Jose Miguel Etxabarri sekatzen zuen norbait eta zuen bat ere talde horretan neurre frantsesez mintzatzeko eta sekatzen zuen norbait eta norbait ere zagutzen ziena mundu hori, bizikleta mundu hori. Eta egun batez, ebe eskolegiko itzurian zen eta Eibardineko lepoan, biak hanek elgarkusi zuten. Eta Jose Miguel Etxabarri errantzakon frantzisi, din atxean eta gure hotelean eta hori da hemen azpian beran eta joan zen hotelat, eta hor errantzakon, sekatzen duen horbait, eta nahi duzu egin guriekin eta frantzeko itzulia aurten. Eta frantziz pixkat argitia, ni badut lan bat, eta bai honan, eta nola, eta biztan da biziki fite errantzin bai, eta hartu ziten bakantzak joaiteko frantzeko itzuliat, eta lehenbiziko urtetan, hola hasi zen pixkat, hartzen zuen pixkat bakantzak edo gero denbora erdi zaitzen, eta gero sartu zen pixkat berantago, bos pasei urte, sartu zen ahunt denbora osoz banesto taldean, eta gero profesional mailan segitu zen bere bizia. Bai.
Beraz, pasionatua eta beraz pasione horrekin atxikitzen duzu buruan, Francis, beraikin ere memento batzu partekatu dituzulako.
Bai, memento biziki unak pasatu ditut Francisekin, zenta, deia gizona maitagarria zen, eta elgarren artean baginin eta afizio hori berdina, eta maite ginin txilindularitza eta txilindularitzaren historia biak, eta nik horretzapen biziki edera izan da liburu hori idaztea bera Francisekin bai.
Hor, kasetaritzaren beraz bidea espalditik abiatu duzula, baina liburu batzu ere idatzi dituzu aintzinetik, zenta hori, txirrundularitzari buruzko liburu baten idazteko, ezartzeko plantan eta beste, berda, ala ere, ez da artikulu bat, prentzaren dako artikulu bat idaztea bezala, ez? Nola antolatu zue, beraz, nola lan egin duzue liburu baten idazteko, eta bo.
Alors, egia da Francisekin, ukandugu xantza zenta baginin aitzinetik mamia hainitz prest. Zenta Francisek bere aldetik inditu ikerketa frango dia, diadanik, bazitin hainitz arxibo argazki hainitz. Eta hasi zen idazten pixkat gauza batzu, berziten forman ezari pixkat. Tane aldetik ene banitin gauza batzu, artikulu batzu idatziak edo gauz testu batzu pixkat prest. Egan nahi du, hasi girelaik gehazki liburua iten. Gauza aski fite joan dira, zenta zen pixkat mamia presta aitzinetik, eta beharrik berzenaz biziki gehiago luze izan entzen, etzen txekulan presta izanen.
Nola egituratu duzue, ze helburu izan dituzue, zer zen baita espada ezarri behar zenuena, eta ara, eta nolako kapituloetan edo blokeetan.
Antolatu dugu liburia bi partetan. Lehenbiziko partean nahi ginen atxurituki erakutsi figurak. Ez baizik txilindurariak, txilindurari onduan badira entrenatzaileak edo antolatzaileak edo beste jende batzu. Lehenbiziko partera da figura hainitz. Behar zen autu bat egin, ez dira denak aipatzen al. Pentsatzen dute importantenak hor dira liburu hartan. Eta gero bigarren partean aipatu ditugu kursak. Kursak, bai profesional mailan eta bai amateur mailan. Eta kursak izaiten alda frantzeko itzulia, hemen paste udeleek, eskolegiko itzulia, biztanda, eta beste kursa batzu, maloruski desagertia direnak, eta amateur, ostion aipatzenin, amateur mailan baziren denbora batez hainitz kursa. Elburua zen pixkat erakustea panorama bat. Eta orokorki, eta gero badat partitipi bat finitzean, liburu bukaeran, nun aipatzen ditugun taldeak. Maruruski guai ez dira hainitz talde, me demora bat ez, izan dira gehiago, eta pixkat endeks bat bada liburu horretan taldekin.
Irudiak, pentsu dut, ere parte garrantzitsu bat dela, olako liburu baten?
Bai, xantza ugan dugu, ostione jaitenin, Francisek hasi zela demora batez ikerketa bat zuiten, eta Francisek bat ziten hainitz argazki, zahak, eta astapenetik nahi ginen liburu bat egin hainitz argazkiekin. Eta ukan dugu xantza, bo elkar argitaletxean hor bada zail bat a la découverte de, nun kokoatzen alzen, hainitz argazki. Argazki horik gehienak ez ziren sekulan publikatiak izan, ere, badira altxor tipi batzu, argazki biziki ederrak, lehengoak eta waikoak eta hori zen pixkat gure helburua bai emaitea liburu hortan hainitz argazki bai.
Zara, liburu hortan, zuri argazki eta ez dakit datzi duzuen setasun edo testoren bat, ba, gehien unkitzen zaituna edo zuretzat, ara, importantzia berezi bat duena, bai tekstuaren aldetik eta bai argazkiaren aldetik.
Bada argazki bat ni biziki maite dutana eta badut ene etxean, ene pareta batean ezagri dut, zenta biziki dejaz, ez da bat ere zautia argazki hori eta argazki hortan ez da txapeldunik. Da simpliki argazki bat, uste dut 1984an, bai, kanbon zen, kursa bat. Kursa, alor erraiten zen bezala, demora hartan, ouvertu non licentzie, eran nahi du deneri idekia zela. Eta ikusten duzu hor gizon batzuk, bon, bestitia, ez dira bat ere guai bezala bestitiak, eh? Ez zuten maiotaik eta ba, egun guztitako ahupekin, eh? Ponetaekin, eto zapeta zahar batzuekin, voilà. Baina hori da ere bizikleta demora hortan, ebe bala, maite zuten, bazen emaia bizikleta aiteko eta biziki edeja atxamaiten dut argazki hori, zenta erakusten du nundik heldu den, historio hori, nundik sortzen den, bai.
Eta testuaren aldetik?
Testuaren aldetik, hauei, bada historio bat, zenta bo, ez ginen aski likuik, me anekdota bat, argazki hori atxeman dut, eta bo, badagizon bat, deitzen den Henri Breuillet, kanbon, badu musiotipi bat, hola, zautia da. Eta berak errandot, bon, ez zen sortia, denbora hartan, me ezagutu du denbora batez gizon zahar bat, eta gizon zahar hori, bazakin argazki hori norzen, bazitin, nola ekan, izen guziak, eta idatzi ditu, eta bazitin, voilà, bere etxean baditu argazkia, me baditu ere izenak. Eta bizikipo eta atxemaiten du hori, atxikitzea marka bat, bon, izen posible zartzea gure liburian hori, me nunbait badira izen horik badira, bai, atxikiak.
Hor, aipatzen duzu lehengo garaiak eta beste, bo, segitzen duzu placer bera hartzen gaur egun profesionalak ikusten dituzularik edo amaturrak, edo zure ustez sarma gehiago bazen lehen, baziren figura batzuk, ez dakit, aipatu duzu Inol, Finolako lasterkarriak, eta bo, iduri zuen, zela inbeste ekiparen nozio hori, bakotxak batzutan egiten zituela nahi zituen gauzak eskapadak, eta beste gaur egun gauzak biziki neurtuak dira dena, eta janaria, eta beste orduan, ez dakit, zu ustez, ez dakit, placer bera hartzen alduzu, edo bo, piskatpena hartzen alduzu sobera garatu dela kirola oroar.
Bai, egia da, zure ikus moldea kambiatzen dela, adinaekin, zenta, bo, ostion erraitenin, bola, ama urtetan, soiten duzula frantzako itzurea, ez dakit nola eran, mebe, baduzu begi kolpeat pixkat magikoa, bola, hori da. Bon, berroita ama urtetan, barakizu gauza batzu, ez direla ere mundu hortan biziki beti garbiki pasatzen, ez da kukutu behar hori, me kirol guztietan bezala, biziketa aipatzen delaik, ardura fiteskoa aipatzen da dopaja, bon, hori ez da problemaik, me bada dopaja biziketan, bada dopaja kirol guztietan, eta maluruzkik beste kiroletan ez da aipatzen. Beraz, bon, ikus moldea biztanda kanbiatzen da, magia hori pixkat galtzen da demoraekin, be ez dut problema ikurrekin, eta ene plazera ere da pixkat, bon, ostion aipatzen ditin amaturrak edo gaztekin, voilà, charma hori hor atxikitzen duzu, eta gero pixkat, bon, biztanda profesionalekin, eta kusten duzulaik partikulazki frantziako itzulea, olako kursa bat, bon, hor, zure magia pixkat joan da, me ala ere segitzen duzu zenta afizioa, be hor da, beti bai.
Eta mementu ederra bukatzeko, bom, liburua, atera eta, bom, hori ikusten duzularik lehen aldikotz imprimatua eta beste, nolako emaitza, egurutu zauzu atera dela.
Biziki kontent ginen, ostion aipatzenin eta elkar argitaletxean, zaila hori ala dekubertu du biziki poeta da.
Liburuaren izena ez dugu erran?
Bai, une histoire du cyclisme en Pays Basque Nord, Reiten nint, badiela hainitz argazki, donk liburia biztiki untsa emaiten du. Lehenbiziko aldikotz baduzulaik eta biztanda eskutan iten nazu zerbait. Eta, voilà, placer handi bat izan da bai, abentura hori.
Eta azken galdera ikusteko beste ezakit lasterketa bat edola Ipar Euskal Herrian zuretzat nunda etapa edo toki politena zuretzat zuri placer berezia egiten dautzuna etapa baten ikusteko.
Santza badugu hemen iparalen badira bon aipatzen itin mendi batzu ola biziki ederrak eta biziki zailak. Eta egia da, pena da, pixkat Frantziako itzulea ardura pasten da hemendik, me pixkat beti bide berdinetan. Eta pentsatzen dut badela iteko hor badila mendi batzu, adibidez irratin onduan, ez da ardura pasatzen, pasatu da, me ez biziki, eta nahi nuke berriz hor zendako ez ikusi ondoko urtetan. Adibidez ez aspaldian, hor Espainiako buelta pasatu da Larrañeko lepoan, biziki mendi edera eta zaila, biziki zaila. Bon, anintzan lagunekin eta gustatu niz, biziki giro edera zen eta anitz eskualdun baziren, anitz egualdetik eta ola, giro biziki edera. Bai. Olako leku batzuetan balio du zinez kursa bat ikustea bai.
Bikain, ba, bi basu eta bideon liburu horri eta ondoko proiektu eri.
Mil esker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuba.
Ara, Ipar Euskal Herriko txirrundularitzanen historia, l'histoire du cyclisme au Pays Basque Nord, elkar argitaletxean eta zinez liburu ederra argazki eta marrazki andana batekin.
Bada Miguel, berdien?
Bai, biztan da, bentsu dut Francis Lafargekin edo da, ez dakit,
Ikusi berda.
Eta ara, mementuz, frantsesez bakarrik egun batez berbada, zen gaitik ez euskaraz.
Bai.
Eta ari musikarekin segituko dugu, bainadien, bai. Zigarri maite duzun kantari
xabatekin. Aurten ez duen eman,
Iaz.
Iaz emania?
Bimia, ez, aurten, behat aurita lauean.
Sasoi honetan.
Ados, bon, hon hartzen dugu.
Bai, eta
urte akademikoan.
Bai, hori da. Urruga, maite mindu aniz urrugarekin. Bon, hala.
Bera utxarekin.
Bernian eman, eta egia jaiteko, bada frantses kantari bat, hor pom deitzen dena, biziki maite dutan bere agotxa. Eta hor egin dute duo bat.
No, bikain, zenta horrein abiatzen da zagardotegian zazoina.
Hortarako, Mike, ze uste duzu, lantzen dituten emakizunak. Pom eta urroga, pom.
Eta kantuaren izena?
Tumi, uste dut, tumi.
Mm-hmm. Bon, tumi, mitu, hozen.
Driving your car with you, sleeping in the seat next to me, like a baby. You twist and you turn, you are traveling fast, like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket, a love machine, a cinematic dream, so pure. When the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. To me, to me, to me, to me, to me. You're a part of the dawn where the light comes from the dark. You're a part of the morning and everything matters. And we are an atom and a star. You're a part. Israel, you're a part of the dawn where the light comes.
quelque part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on accueille, part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on accueille, part avant l'aube, quand la lumière veut nous voir, quelque part dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit on trouvera quelque part où déposer les fleurs qu'on accueille. Promis, 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 promis.
Et Jarra. Bai, zinez?
Simpatikoa.
Bai, 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 simplea, hor,
bai, musika... Beti bezala, hor, simplea da, eta...
Baina, boa, ze hau txak. Bikain, mi esker, baina dina.
Esker zentara.
Hari, eman kizun honen bururatzeko...
Bai.
Azte utako.
Asein zinegan behar dut, nene bigarren pasoia da Eskozia. Eta hor, atxeman dut.
Zure bigarrena?
Bai, Elizabeth Dalen. Hala.
Zer atxeman duzu Eskozian.
Bai. Orduan, eranaldi xar bat, aman komun bat, Eskozia eta Euskal Herriarekin.
Oho.
Mm-hmm. Biziki maite dut. Entzun. Ausarki atakatzea, erdizka garaitzea da.
Ederra.
Bai.
Bikain. Mi esker bainadin.
Ba, mi esker
santan.
Bai.
Eta mi esker entzuleri.
Euskal Herriari.
Euskal Herriari. Izan untxa eta elduen aster hartio.
Adiu.
Adiu.
Radio Cultura. .eus